Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
З нами на зв'язку наш наступний гість, власне, з яким ми не те, що підбиватимемо підсумки ці проміжні, а швидше говоритимемо про те, що відбувається під Києвом. Мабуть, можна говорити і про якісь результати станом на зараз. Це Руслан Горовий, відомий нашим слухачам безумовно, і як письменник, і як блогер, і як музикант, і як актор, і як телережисер. Може, ще частина пам'ятає, що Руслан був і є автором проєкту «Служба розшуку дітей». І, безумовно, зараз ця ініціатива теж є дуже і дуже важливою. Руслане, вітаю.
Вітаю, дякую, що запросив.
Я думаю, що частина наших слухачів так само читають те, що ти пишеш, і те, як ти пишеш, і стежать, так би мовити, за твоїми пересуваннями зараз, зокрема, Київщиною. І я, правда, лише сьогодні і те з подачі гостьової редакторки наткнувся на твій допис, якому вже 4 дні по цих селах побіля Бородянки, з таким відчуттям весни, так, яка все одно приходить навіть на оці зруйновані обійстя, на побиті, по суті, погорілі, понищені землі. Що станом на зараз ти можеш сказати, принаймні з того, що ти побачив, як людина, яка в тому числі і нотує, записує? Зрозуміло, що ми вже багато разів натикаємось на таке трошки, може, цинічне ставлення або формулювання як матеріал, так? Бо зараз говорити про те, що це довкола нас матеріал, якось язик не повертається з одного боку, але з іншого, ти і багато подібних до тебе людей, які вміють і працюють із словом, так чи інакше відтворюються в слові, так? І це стає текстом, як не крути, можливо, через роки стане там книжками, циклом і так далі. Це люди, це історії, це емоції, якісь реакції. Що зараз найбільше для тебе, найбільш є важливим або зачіпає в тому, що ти бачиш?
Ну, десь приблизно тиждень тому я переключився трошки з військових на цивільних. Тому що коли почали звільняти наші містечка, міста і села, то повилазило все, що там відбувалося, допоки вони були в окупації. Звісно, для мене війна не почалася 24 числа лютого, тому для мене це не картинки просто там з виставки. Я дуже добре розумію, що таке лінія фронту, як вона проходить по території нашої країни, що відбувається там, оскільки я все це бачу ще з 14-го року, але тут є відмінність. Є відмінність, тому що все-таки я... Як янин, я ці місця, я маю на увазі Київщину, облазив вздовж і впоперек. Я бував в тих селах майже в кожному, в яких я зараз приїжджав. Десь відпочивав з сім'єю, десь просто був у друзів, так само і з містечками. І тепер я бачу просто, на що перетворив все це русський мір. Ну і звісно, що варіантів інших, ніж допомагати, я просто не бачив. Тим більше, що я знаю, як робити, що робити, як швидко це зробити, що саме треба в таких випадках. І тому я розумів, що кожен день має значення, тому що великі гуманітарні місії, зазвичай вони працюють правильно, але так, знаєте, як великими мазками. Тобто там береться Бородянка і починається робити хаб, і поки воно добереться до всіх куточків навколо Бородянки, іде час. А це люди без електрики, без газу, холодно зараз, і їм треба допомога вже. Тому ми отак і почали, сміючись циганською поштою, розвозити саме туди, де дуже-дуже потрібно.
Як люди
нам
це вдавалося,
ми об'їхали все, що
реагують
на той момент.
Як люди реагують? Як люди зазвичай реагують на це, що до них приїжджає машина, з машини виходять якісь люди, які жартують у тому числі, так, щось привозять, щось роздають?
Та по-різному реагують. Я весь час, знаєте, я намагаюся, обійняти – це теж допомогти, як той казав. Я зазвичай якось намагаюся достукатися головним чином до емоцій людей. Коли людина розслабляється, розуміє, що вона може тут кілька хвилин бути під захистом, що я точно не дам її скривдити, ну, умовно. Розумієте, там то прокидаються якісь певні емоції. Звісно, що я і записую їхні історії, потім я викладаю там і на Ютубі в себе, і намагаюся по всім соцмережах їх розкидувати, тому що перші враження, коли людина розказує їх вперше або вдруге, не потім уже через деякий час, вони дуже емоційні, вони
Так.
дуже страшні і мають якісь подробиці, які потім затираються. Ну, а так ми допомагаємо, чим можемо. Був випадок, коли ми дісталися до кухарів в село, ми туди поїхали, але там зорваний міст. Тому що рашисти, коли прийшли, вони залізли в село, стали між хатами і гатили вже в сторону сюди, в сторону Бородянки, в сторону, ну, в цьому напрямку. І коли наші зрозуміли, що далі просто вони пройдуть і ще допоможуть їм своїм, які атакували Бородянку, вони взорвали міст. Получилося, що по факту, коли росіяни пішли, то люди виявилися відрізаними повністю. Треба було аж дуже далеко об'їжджати через північ, через Іванків, там свої проблеми, замінні дороги і все інше. І тому ми через міст взорваний, ми переносили все на руках. Підігнали мікроавтобус. З того боку вони знайшли дві машини, які мали пальне, які змогли приховати від росіян. Вони під'їхали двома легковиками, і ми набили їх, набатували цілий мікроавтобус їжі, всього туди перетягнули. А з часом уже з'явилася дорога через Іванків, туди потрошку доїжджають. І так кожен раз. Розумієте, ці маленькі села в основному, не містечка, а села. От я от знаю їх, да? От я намагаюся туди дістатися. Тому що я розумію, що вони існують. Що у нас, ну, мало хто з киян і Київської області, якщо у нього не було там родичів,
там.
Там в якомусь певному селі, то вони того не знають. А оскільки я дуже багато лазив там і на рибалку, і покупатися я дуже люблю, і любив, і люблю. Тому, ну, для мене ці місця дуже, дуже добре знайомі. Потрошку рухаємося, зараз піде Чернігівська область, уже там люди працюють, і я ще хочу туди поїхати. Чернігівська, Сумська область, там, де я теж знаю місця. Ну, будемо потроху якось це розрулювати. Які варіанти?
Що люди кажуть, Руслане, як вони описують те, що вони пережили за весь цей час? Чи вони порівнюють із розповідями там батьків, дідів про Другу світову? Чи якось формулюють доступними засобами, текстами, образами, символами те, кого вони побачили і що вони побачили? Чи є якесь, чи бачиш, чи простежуєш ти якусь, ну, я не знаю, чи можна на це назвати еволюцією поглядів, що, мовляв, ми не думали, що ось сусіди і там історія, і п'яте-десяте, а вони отак себе...
В основному вони кажуть, знаєте, і в страшному сні не могли передбачити, що таке можливо. Розумієте, коли людина бачить, як на очах виводять молодого хлопця з сусіднього її хати, просто через те, що він хлопець і молодого віку ставлять на коліна і стріляють в голову, то це нормально не може ні сприйняти, ні про це розповідати. А коли ти заїжджаєш, і він каже, багато, отам вбили, в тій хаті, отам і того вбили, виводили, вбивали і кидали, вон там вони в садочку прикопували, а цього забороняли ховати. Тобто настільки варварські якісь речі, які люди бачили, ну, окрім того, що ви вже раніше чули, це я от вам сільську таку розказую, да, там сільські такі якісь речі, вони не бачили такого у страшному сні. Вони не могли собі припустити, в принципі, що можуть просто вбивати задля забави, або просто тому, що можуть просто виносити все з хат, включаючи дитячі іграшки, що можуть, вибачте за слово, насрати в дитячій кімнаті. Розуміння цього, ну, не вкладається в голову нормальної людини. Розумієте, у нас на Київщині можна було в селі Теслу побачити, да? Або ще там що-небудь таке дорогеньке. І коли ці прийшли варвари, вони просто були шоковані рівнем нашого села. І це була ненависть в чистому вигляді. От мені кілька людей казали, що вони казали, ага, ви тут живете, крадете в нас газ, і ще й фашисти, ми там... такого собі дозволити ніколи не можемо. У вас тут унітази з ваннами в селі.
Тобто це таки,
одна розумієте, така логіка.
Одна з реальних причин, так? Бо щодо цього багато говориться, і звісно, що подібний напрямок, загалом він спрацьовує на таку дегуманізацію ворога, і в час війни це дуже важливо насправді. І цей напис, який витягли, здається, якому кілька років, як там, хто
його
вам...
Його тому і витягли, що люди це повторюють. Розумієте, хтось наткнувся, може гуглив, і тому його і витягнув. Що люди мені повторювали не раз і не два. Це заздрість і ненависть. От ненависть до нас могли вбити просто за прапор. Він заходить, каже, що тебе то флаг тут висить український. Говорить, який у мене прапор має тут висіти? А, так ти бандеровець. Ну, в них накручені вони настільки прийшли. Ну, і, звісно, треба розуміти, що не всі, наприклад, хотіли там іти воювати, але коли їх сюди закинули, вони там трошки їх там побували в військових етіх, цю злість вони виміщали саме на тих, хто поруч. От і все. Ну, вони не могли там дати відповідку якось, то вони на місцевих це все робили. І машини колони тому розстрілювали і не випускали. Всі розказували, що якщо намагалися вискочити на одній-двох машинах, то це завжди була майже смерть. Якщо більше вдруг якось зібралися, то вони ще боялися, що хтось вискочить. А так ні. Каже, валили всіх підряд. Діти, старі, пофіг на все.
Тобто це розправа зі способом життя, з картиною світу, як би ми сказали.
Абсолютно. Між нами і ними цивілізаційна прірва дуже величезна. Якщо не брати там якоїсь кількості людей, можливо, там з Пітера, з-під Москви, то були люди з якихось таких занедбаних куточків Росії, які таких благ цивілізації не бачили в принципі. Ні від марок машин, ні від унітазів і всього іншого. І тому це от уявіть щоб собі, що набігли, давайте так, просто так, щоб ярка була картинка, взяли мавп, випустили з зоопарка в квартиру. Ну, приблизно, да, щоб було зрозуміло.
Там.
Вони не розуміють цінності цього, не розуміють, а ще дати їм по автомату або по гранаті.
Руслан...
Вони не розуміють ні цінності цього, ні для чого це, ні як взагалі це таке може бути, бо що в них ніколи такого не було. І все.
Руслане, а чи помітив ти в українському сегменті, принаймні, і соцмереж, і може навіть із людьми, з якими ти зараз чужими в сенсі не близько знайомими спілкуєшся, бо, мабуть, це і для частини нас зараз певне відкриття, розплющення очей, що ми не аж так паскудно й жили насправді, що це озирання на минуле, мовляв, у якому якесь було морозиво там і щось по 2,20, це ілюзія, світ, який був у телевізорі і вибудований у пам'яті штучно, але цього не існувало. І те наше теперішнє, воно насправді на порядок краще, ніж теперішнє у них і ніж наше спільне минуле.
Ну, безумовно працювала пропаганда. Тому що спочатку Росія намагалася всіми можливими засобами Україну прибрати пропагандою. Браття, спільне минуле, прекрасний СССР, морозиво, ковбаса по 2,20. Але, бачите, настільки, як хотів Путін, воно не спрацювало. Воно не спрацювало, інакше б цієї війни не було. А ми розуміємо, а він вже розумів, що або зараз, або ніколи. Вже ніколи. Якби не було 2014 року, в принципі, да? То і зараз би він взагалі вже нічого не міг зробити. Ми цивілізаційно все далі. І він розумів, що або зараз, або ніколи. Просто з кожним роком ми віддалялися від них. Абсолютно. І вже навіть без війни нас все більше відрізняли навіть світі. Вже не казали на українці, а ти русський. Ні, потрошку це мінялося. Я сам був свідком в різних країнах, як люди на то все реагували.
Руслане,
бачите, така от біда. А русські накручені дуже хорошо, я так розумію, тому що середньостатистичний росіянин не знає ніякої мови, окрім російської, більше того, не хоче знати. Він не відрізнить вам Лермонтова від Пушкіна, ну, з задоволенням скаже, що це великі русські писателі. Да, він ніколи не читав Толстого або там ще чогось, але ще раз буде за нього вбивати, тому що це русська класика і саме лучше. От і все. Це такі перегиби в свідомості середньостатистичного росіянина, просто страшні. У мене скільки лишилося людей, які ще в 2014 році кричали: «От у мене хоч Путін є, а що є у тебе?» Я тоді такого не міг зрозуміти. У мене тут випадок був, коли пішла війна, коли моєї першої дружини однокласник, з яким вони в школу ходили в Німеччині, тоді в окупованій Німеччині Совєтським Союзом, ГДРі. Так він почав тут розказувати, що мою адресу, бо він був у мене в Києві колись дуже давненько вже, дав кадировцям, щоб вони прийшли тут, розібралися зі мною. От уявіть, людина, яка була в мене в Києві, в квартирі, в гостях, сиділа тут зі мною, випивала, умовно кажучи. Навіть якщо вона цього не робила, то вона про це розказує. Ну, типу, насправді він не давав ніяким кадировцям цього телефона, да? То він про це в соцмережах розказує. Ну ідіотія. Тому що ми тут фашисти.
І спосіб життя. Я, знаєш, почитаючи от подібні дописи, як твої оці поїздки зараз під Київ, пригадав Тараса Шевченка. Я от після нашої розмови поставлю коротку пісню виконання сестер Тельнюк. Це вже в останньому етапі творчості Шевченка. Оці мрії про хату, пам'ятаєш? Поставлю хату і кімнату. І от весь час він писав братові листи, що, мовляв, купуй дерево, а що там хата. Та, пам'ятаєш? Це якась така, ну, така глибинна ця, яка болячка. От оце бажання мати оцю, цей садок, з який теж висміювали довгий час, мовляв, от ці хахляцькі оці історії, там хатка мазанка, там садки вишневі, куди це годиться, тут же ж висока є поезія, Пушкін. А воно, знаєш, я зараз про цих людей, ти про них розказуєш і пишеш, і ну, багато, Антон Синенко, який їздить з колегами, та науковці.
Да, вообще круті вони, да.
І ці розвалені, це ж про це насправді. Ну, ось вона актуальність поезії. Це ж люди, які там десятиліттями будували оцей рай маленький, та?
Слухай, половина з них, не половина, а більшість, можливо, дуже погано уявляє, де той Хабаровський край. І воно їм нахрен ніколи не було
абсолютно
треба. Де то Улан-Удэ? Що там в тому Улан-Удэ? Як у них там столиця той Улан-Удэ? І що там взагалі? Чи риба там, чи там море, чи там гори, чи там степи? Ніхто не знав, бо їм воно не треба. В них ти виходив, і в тебе джмелі гудуть, річка так з рибою, гриби. Доньку поженили, сина там навпаки, і живи не хочу, машину купили. Знаєш, як у нас воно все було? Люди жили, а останнім часом ще почали їздити світом. Ну, красота ж була, розумієш? А тут отак от. І я дуже розумію Шевченка в даному випадку, бо що я фактично вже його віку зараз.
Так.
У нас, коли про Шевченка розказують, забувають, що він помер достатньо рано.
Та, то йому 50 не було.
Та 47 чи що?
Та.
Ну, Руслане, а мені 47. От, і я це абсолютно розумію, цю вас поезію.
Ця допомога, яку ти доставляєш, ну, адресно конкретним людям, ти, ну, є якесь, звідки ви це все берете? Тобі хтось допомагає? Можеш зараз звернутися про найпотрібніше, раптом хтось чує, знайдуть тебе.
Я поясню. Я все життя казав щодо волонтерства, що гроші треба давати тільки людям, яким ви довіряєте і знаєте. Тому що якщо ви на секундочку засумніваєтесь, то людина, навіть якщо вона чесна, хрестально, вас це буде гризти. Саме тому мені щастить, я в якомусь сенсі доріс до якоїсь ступені, коли я можу витрачати власні кошти. Мої дівчатка, я маю на увазі молодшу доню і дружини, вони зараз в іншій країні. Їм теж хтось допомагає. Я зараз майже нічого не витрачаю на себе. Звісно, що у нашій сім'ї були накопичення. Звісно, що наша сім'я теж не, це не тільки моя дружина і я. Є ще родичі, є ще близькі друзі по всьому світу, близькі самі друзі. Тому я намагаюся от цей раз навіть не постити карточку свою. Я можу закривати великі потреби сам або разом з друзями. Це дає таку мені колись так не щастило в 2014 році. Я намагався збирати по всьому світу. От Андрій, покійний Скрябін, він казав: Руся, мені легше купити ті два джипа самому і відвезти, бо я це можу. У мене вже є гроші. І от так сталося, що за 8 років, які минули з того часу, там з початку війни, я теж доріс до якогось рівня, в мене щось є. В мене є запаси, в мене якось я їздив там по світу, щось там трошки заробляв, якось воно все. Тому на той обсяг допомоги, який я можу фізично роздати сам в руки, розвести, вистачає мене і моїх друзів. І я зараз намагаюся не
Зрозуміло.
кошти у людей не просити. Чому? Поясню, саме головне. Не придумуйте собі, що день-два і все закінчиться. Кошти – це штука кінечна. Економте, економте, збирайте, тому що треба відбудовувати купа допомоги, купа людей в міграції, купа всього. Навіть якщо просто фізично стрілянина припинилася б сьогодні, от просто сьогодні, то ми ще на пару років маємо
Так.
друг другу допомагати, а ще нічого не закінчилося. Тому дуже обережно з коштами, тому що в перші дні всі хочуть допомагати. Може, пам'ятаєш, як було?
Так,
Тоді
так,
волонтери.
так,
Хтось
так.
вигорів через рік, хтось через
Так.
два, хтось через три, а хтось тягнув весь час. Тому я дуже прошу всіх бути обережними. Я коли прошу, я в основному прошу у своїх друзів. Це правда.
Руслане, дякую дуже за цю розмову. Я таки пісню поставлю. Пісня невелика, і вона підкреслить те, про що Руслан Горовий, телережисер, письменник і блогер, і волонтер розповідав. Дякую тобі, будь здоровий, до зустрічі.
Будь здоровий, слава Україні!
Героям слава, до побачення. Отже, так, це не часто я кажу це слово, але це важливо, мені здається. Важливо і ця адресна конкретна допомога, і важливо читати Шевченка, не менш важливо, і або слухати. І ось просто зараз ми послухаємо у виконанні сестер Тельнюк пісню на текст Тараса Шевченка, один уже з останніх текстів, можна сказати, от із цього періоду бажання мати оцей райочок власний, так, оцю хату. І про це він писав багато в листах, говорив, і про це навіть створені поетичні тексти.
Поставлю хату і кімнату, садок, райочок насажу, посижу я і походжу, в свої маленькі благодаті. Самотині в садочку буду спочивати, присняться діточки мені, весела я присниться мені. У малих.
запалиш, рай мій самотний.